Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. I dag med Mads Anneberg.
Israelske Mossad er en af verdens største og mest berygtede efterretningstjenester. Den er blevet kendt for sine brutale likvideringer af Israels modstandere, men det er langt fra hele historien. For Mossad er også en grundpille i den israelske stat. Og når det kommer til krigen i Gaza, som lige nu optager store dele af verden, ja, så spiller Mossad også en fremtrædende rolle der. Og derfor spørger jeg i dag, hvad ville Israel være uden Mossad? Velkommen til serien Spionernes Underverden, hvor vi fortæller historien om nogle af verdens mest markante efterretningstjenester, og hvilken rolle de spiller i de store kriser i verden lige nu. Vi har valgt at lave to afsnit om Mossad. Det her er det andet afsnit. Det første kan du finde der, hvor du lytter til dine podcasts.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Yotam Confino, velkommen til programmet.
Tak skal du have, Mads.
Du er mellemøstkorrespondent for BT med base i Israel og har en omfattende viden om det israelske samfund, herunder også om efterretningstjenesten Mossad. Og i sidste afsnit, der fortalte du, hvordan Mossad er berygtet for at jage nazister og for at dræbe Israels fjender, simpelthen at udføre målrettede likvideringer stort set hvor som helst i verden. Og det er jo væsentligt mere sådan blodigt og brutalt end det, som jeg normalt vil forbinde med en efterretningstjeneste. Altså, hvad med spionagen og hvad med de hemmelige dokumenter? Men Mossad kan faktisk også det der med skæg og blå briller. Og Yotam, du har lige for nylig mødt en af de mest berømte israelske spioner nogensinde. Hvem er han?
Jamen, det er Jonathan Pollard, som er, ja, den mest berømte og måske også den mest berygtede israelske spion, som i midten af 80'erne leverede efterretninger, amerikanske efterretninger, direkte til Israel, og endte med at blive simpelthen taget på fersk gerning og sad i fængsel i 30 år. I USA. Han er senere hen blevet frigivet og er nu i Israel og bosat i Israel, og jeg mødtes med ham her forleden dag for at interviewe ham, og det er altså en virkelig en vanvittig historie, han har, og en person, som har haft ualmindelig stor indflydelse på den israelske efterretningstjeneste og Israels viden omkring fjenderne rundt omkring i Mellemøsten.
Ja, så Pollard her, han stjal simpelthen statshemmeligheder for ingen ringere end Israels bedste ven og allierede USA. Og han var jo også selv amerikaner. Yeah. Og han måtte så 30 år i fængsel i USA, og da han så endelig bliver en fri mand og er færdig med sin prøveløsladelse i 2020, så sætter han kursen direkte mod Israel. Hvordan bliver han modtaget, Yotam, da han kommer til Israel?
Jamen, han bliver modtaget af premierministeren Benjamin Netanyahu, og han går ud af flyveren med hans kone, som jo ikke er syg af kræft, men som har stadigvæk har stået ved hans side i de mange år her. Han kommer ud af flyet og kysser simpelthen jorden og siger hej til premierministeren, og han bliver modtaget generelt som sådan en slags folkehelt, fordi han har jo betalt den ultimative pris for staten Israel, altså 30 år i fængsel for at hjælpe med at få afgørende efterretninger, der kan styrke Israels sikkerhed og i det hele taget styrke dem i forhold til deres fjender. Så Pollard er jo sådan en national helt på en eller anden måde. Han er også en meget, kan man sige, kontroversiel figur, fordi han er jo amerikaner. Altså først og fremmest, han er født i Texas, og han er amerikansk jøde, men altså, han er jo amerikaner og har jo i virkeligheden forrådt hans land ved at udlevere efterretninger til Israel. Så han er jo, det er også, der han er sættet i fængsel for spionage, og det er jo altså en meget, meget alvorlig forbrydelse i hvilket som helst land.
Yotam, altså hvad siger han selv om, hvad det var for nogle oplysninger, han stjal til israelerne?
Jamen jeg spørger ham i virkeligheden, om han har hjulpet Israel med at redde menneskeliv, så siger han kan ikke komme konkret ind på det, men han siger, at for Israels vedkommende har risikoen været værd at tage, altså risikoen for, at han blev taget, og at det har kunne sætte Israels forhold til USA over styr. De efterretninger, han har leveret, har været så gode, at det var risikoen værd, og det siger jo lidt om, hvad det er, han har kunne levere. Og hvis vi lige prøver at gå lidt ind i, hvad han rent faktisk har gjort, så var han var jo det, man kalder en research analytiker inde i den amerikanske flåde, altså efterretningstjenestens afdeling i flåden. Og igennem 18 måneder fra 1984 frem til efteråret 1985, der stjal han altså tusindvis af dokumenter, klassificerede dokumenter. Det gjorde han ved simpelthen at tage dem fysisk ud og smide dem i sin mapper. Og hver anden fredag, jamen, så kørte han hen til sådan et israelsk safehouse og afleverede dem. Eller også var det skiftede lidt, hvor han afleverede dem, men i hvert fald, at de kom i israelske hænder. Og det er jo altså en vanvittig mængde af informationer at give. Det er den største sag i USA's historie, når det kommer til en spion, som har udleveret informationer og efterretninger til en allieret. Så i 18 måneder har han altså leveret Israel, fodret dem med meget, meget afgørende efterretninger, og det har selvfølgelig omhandlet de arabiske lande, som Israel har ligget i åben krig eller konflikt med, men også om Sovjetunionen og Sovjetunionens militære kapacitet. Og det er simpelthen, fordi Sovjetunionen var allieret med en lang række arabiske stater dengang. Så det er nogle meget, meget afgørende efterretninger, og vi har senere hen faktisk også fundet ud af, at en af de efterretninger, han har videresendt til Israel, har gjort, at de kunne udføre en meget, meget kompleks militær operation i Tunesien, hvor de simpelthen stormede PLO's hovedkvarter i Tunis. Og det var blandt andet Jonathan Pollards efterretninger, som gjorde, at de kunne udføre den her mission. Så en meget afgørende figur for den israelske efterretningstjeneste i lige præcis de her år.
Og du siger du det her med, at han stjal dokumenterne om fredagen, og jeg kunne læse mig frem til, at det faktisk var noget af det, der var med til at fælde ham, fordi hans kolleger synes, det var en lille smule underligt, at han skulle bruge så mange dokumenter, mens de alle sammen skulle på weekend. I hvert fald så er det et eksempel på, at Mossad også har evnerne til at spionere, og endda mod sine nærmeste allierede. Hvorfor er det overhovedet noget, som Israel har fundet nødvendigt?
Jamen, altså for Jonathan Pollards vedkommende, så fortalte han jo altså israelerne, at USA lå inde med en masse informationer, de tilbageholdte informationer, i stedet for at dele dem med Israel, og de her informationer, det var nogen, som var skadelige for Israel, altså nogen, som troede Israels sikkerhed, og han kunne ikke forstå, hvorfor de ikke bare delte informationerne. Og Israel så selvfølgelig sit snit til at sige, ja, jamen, vi vil gerne have de her informationer, vi stoler på det, du siger, og det viste sig jo så også at være rigtigt. Altså de her informationer, de fik, de gjorde, at Israel kunne stå langt stærkere over for deres fjender. Men man bare hilse at sige, altså det er jo ikke ualmindeligt, at allierede spionerer mod hinanden. Det har amerikanerne jo også gjort, fandt vi ud af, altså med Tyskland og så videre. Så det er jo ikke... Det er ikke, fordi der er som sådan noget ualmindeligt i det, men det er ualmindeligt at gøre det på den her måde, hvor man har en decideret agent plantet inde i en efterretningstjeneste, som slæber fysisk klassificerede dokumenter ud i mapper. Det i sig selv er meget ualmindeligt.
Jo, Tom Confino, skal vi gå ud fra, at Mossad også i en eller anden grad spionerer mod sin allierede nu, altså herunder Danmark?
Altså, det vil i hvert fald være underligt, hvis at de ikke har agenter plantet rundt omkring i de forskellige lande. Jeg spurgte selv Jonathan, om han mente, at der var en type som ham, der opererede i dag. Han sagde, at det kan han selvfølgelig af gode grunde ikke vide, men altså, incitamentet ligger der da. Hvis man kan slippe afsted med det, og hvis man kan gøre det på en sofistikeret måde, så er der grund til at tro på, at der er agenter plantet rundt omkring i verden. Det er jo altså som sagt ikke kun Israel, vi ved også, at amerikanerne jo på den måde har spioneret i deres allierede. Så der er grund til at tro, at Israel selvfølgelig har agenter rundt omkring plantet, men om de har en decideret Jonathan Pollard, det tror jeg muligvis ikke, at de har, fordi det er trods alt en meget, meget unik historie. Og i dag slæber man jo heller ikke dokumenter i fysisk form ud. Hvis man gør det, så vil man stjæle dem på harddiske osv. Så jeg tror ikke, at der er en som ham i dag, som på den måde går med mapper fuld af klassificerede dokumenter ud af en efterretningstjeneste.
Altså, det her det er jo et godt eksempel på Mossads ligesom, kapabiliteter. Hvor vil du sige, at Mossad er stærkest, Jotam? Er det i det her klassiske efterretningsarbejde med analyse, spionage og indhentning, eller er det i de mere brutale discipliner, såsom altså deres likvideringer?
Jamen både om, hvis vi starter med likvideringerne, så er de jo dygtige til det, fordi at de jo også tit får hjælp fra det israelske militær. Det vil sige, hvis de har efterretninger omkring en højtstående terrorist, som figurerer i Libanon eller Syrien, jamen så får de jo hjælp af militæret, som er en enorm stor institution, og som har en utrolig mange ressourcer til rådighed til at udføre selve likvideringen. Det gør de i hvert fald tit. Så man kan sige, der er de meget sofistikerede. Man har også nogle enormt store ressourcer bag sig til nogle gange at udføre de her angreb. Det er ikke altid, det kommer an på, hvor det foregår i verden. Når det handler om at indsamle efterretninger og udføre operationer, som er langt væk fra Israel, for eksempel i Iran, som de gjorde i 2017, jamen så vil jeg sige, at de er ekstremt sofistikerede. fordi de har agenter på landjorden, lokale agenter og deres egne, som arbejder sammen og som kan indsamle nogle meget, meget, meget præcise informationer, og de kan eksekvere det på nogle meget, meget sofistikerede måder. Og der er netop det her, den her efterretningsoperation i Iran i 2017, den står måske som en af de vigtigste og mest avancerede operationer i Mossads historie.
Ja, da vi talte sammen i programmet her i Jotam, der lød det nærmest som noget, der kunne være skrevet på side 1 i manualen for spioner. Altså, hvordan Mossad i 2018, tror jeg det var, bryder ind i en bygning i Iran, stjæler 50.000 siders tophemmelige dokumenter om Irans atomprogram og kører ud af landet igen.
Ja, det der sker, det er jo altså, faktisk så er det 2017, at det sker, men det er først i 2018, at det bliver annonceret af premierminister Netanyahu. Mm. Det der sker simpelthen, det er, at to håndfulde agenter, både israelere, men også lokale iranere, de har indsamlet efterretninger om Irans atomprogram i et af deres, hvad kan man kalde det, en af deres faciliteter i Teheran, hvor at de har held med at bryde ind om natten. De har held med at bryde ind i den her facilitet om natten, og i løbet af 6 timer, der stjæler de jo altså tusindvis af dokumenter og harddiske og videooptagelser af selve faciliteten og alle de informationer, der er omkring Irans atomprogram. Og det gør de så i ly af natten, og de slipper afsted med at tage væk derfra, og simpelthen slippe ud af Iran og komme tilbage til Israel. Vi ved ikke, om de er sluppet afsted via altså til lands eller til vands. Det har vi stadig ikke fået information om, men ikke desto mindre, så begynder alarmklokkerne at ringe tidligere om morgenen, da vagterne finder ud af, at der har været indbrud, og der begynder at være selvfølgelig at storme tusindvis af iranske sikkerhedsfolk rundt omkring i landet for at finde de her. Men de er altså væk, de er pist væk, og det her, det er en ekstremt svær operation at udføre. Det er jo langt fra Israels grænser, og for det første overhovedet at have informationer omkring, hvordan at man bryder ind i den her facilitet uden at blive opdaget, og så samtidig være så mange timer derinde og få dokumenterne ud, det er i sig selv også meget avanceret. Så det er jo noget, som får premierminister Netanyahu til i 2018 at annoncere det her og afsløre missionen, og det i sig selv er meget ualmindeligt, fordi det er ikke noget, man normalt gør som premierminister, gå ud og simpelthen praler med, at man har udført en operation i et fjendtligt land. Men det gør han, og han går ud og fortæller, at Iran har løjet omkring deres atomprogram. Det viser alle de informationer, som de har indsamlet fra den her facilitet.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Vi er i gang med at tegne et portræt af Mossad, den israelske efterretningstjeneste, og se på, hvor vigtige de er for Israel, og hvordan de er gået fra at være nazijægere til både snigmordere og diplomater. Yotam Confino, journalist med base i Israel. Hvilket image har Mossad egentlig sådan internt i Israel? Altså, har de opbakning blandt israelerne?
Ja, altså det må man jo sige. Altså jeg vil sige, hvis der er før den 7. oktober, og så er der efter den 7. oktober. Grunden til, at jeg siger det, det er jo fordi, at efterretningstjenesterne har fejlet katastrofalt den 7. oktober. Mossad inkluderede, men så sandelig også Shin Bet, jo den efterretningstjeneste, som står for den interne sikkerhed i Israel, og så den militære efterretningstjeneste. De tre har fejlet eklatant i forbindelse med Hamas' angreb den 7. oktober. Det var lige præcis sådan noget som det, at de skulle have haft efterretninger om og reageret på. Så jeg vil sige, de har lidt et stort, kan man sige, tab i den måde, som israelerne anser efterretningstjenesterne på. Men hvis man går bare tilbage til den 6. oktober, altså dagen inden angrebet, der var Mossad sådan en, som også siger, en mytisk institution og en institution, som er meget respekteret i Israel, og som bliver set, de bliver set som helte. Altså folk, de har agenter, som render rundt i om natten og arbejder og opererer på vegne af Israel i fjendtlige lande og så videre. Det er noget, som de fleste israelere forbinder med sådan en James Bond-agtig institution. Så de havde utrolig meget respekt. De har stadigvæk respekt i dag, men 7. oktober har 100% simpelthen givet dem et slag i deres renommé.
Jakob Korsbo, velkommen til programmet.
Mange tak.
Du er senior analytiker i Tænketanken Europa, hvor du fokuserer på sikkerhedspolitik, og så har du en fortid i Forsvarets Efterretningstjeneste her i Danmark, hvor du blandt andet har været chef for Mellemøst-analyse. Jakob, den 7. oktober, der angriber Hamas jo Israel på en måde, som får hele det israelske efterretningsvæsen til at se enormt uforberedt ud. Får Mossad også et hak i tuden her, altså spørger israelerne sig selv, hvordan en af verdens stærkeste efterretningstjenester kan have misset så stor en trussel lige for næsen af dem.
Der er selvfølgelig den her undren over, hvordan de har kunnet undslukke selv Mossad. Men som vi skal huske, så har Mossad ikke ansvar for de palæstinensiske områder. Og derfor er det egentlig et Shin Bet-anliggende at lave den varsling fra Gaza, som burde have været der. Man kan sige, selvfølgelig har Mossad ansvar for Iran og hele de her, alle de palæstinensiske repræsentanter i Libanon og Syrien og andre steder, hvor de samles. Så der kunne også sagtens have været opfanget noget af Mossad. Det, som jeg tror, der kan være sket, det er det her med, jamen altså, der har været en politisk fortælling i Israel om, at man godt kunne inddæmme Hamas i Gaza og takle det på den måde. Og så har man simpelthen taget øjnene af bolden og fokuseret mere på Vestbredden og de andre trusler fra Libanon og Syrien. Og så har man taget simpelthen øjnene af bolden i Gaza.
Okay, så der er altså den her opdeling, hvor at det er den interne tjeneste, den der hedder Shin Bet, der tager sig af Israel og Palæstina, og så er det Mossad, der på en måde har ansvaret for resten af verden, og man kan sige, de er jo ikke fuldstændig skyldfri i den her sag alligevel. Når det så kommer til krigen i Gaza, Jacob, er Mossad involveret i den, altså er de inde over den israelske invasion og de her mange bombardementer?
Det er det givetvis, men ikke så direkte, som hvis det for eksempel var i Libanon eller Syrien. Det vil stadigvæk være Shin Bet, der er, hvad kan man sige, hovedviolinen på det efterretningsmæssige område, fordi det er den måde, den israelske struktur og lovgivning egentlig er bygget op på mellem tjenesterne. Så det er en mere indirekte rolle, end det ellers ville være.
Vi talte i sidste afsnit om, at Mossad jo har sat sig for at finde og dræbe de højtstående Hamas-medlemmer, der var med til at planlægge angrebet på Israel den 7. oktober. Vi hørte om den her likvidering i Beirut, hvor at dagen efter så siger lederen af Mossad, David Barnea, det følgende. Det kommer til at tage tid, ligesom efter München-massakren, men vi vil få fat i dem, hvor end de opholder sig. Og han bekræfter jo dermed, at ja, Mossad har ligesom tænkt sig at finde frem til at dræbe dem, der stod bag Hamas' angreb den 7. oktober. Yotam Confino, ud over det, altså ud over at finde frem til de her ansvarlige bag angrebet, hvad er så Mossads rolle i den krig, der lige nu udspiller sig mellem Israel og Hamas?
Jamen det interessante er jo, at de jo også er med til nu at forhandle, eller i hvert fald at se, om de kan få forhandlet en våbenhvile på plads med Hamas. Og det er altså repræsentanten for Mossad, David Barnea, og så er det repræsentanten for Shin Bet, Ronen Bar, som er kernen af den israelske delegation, og den rejser rundt. Nu har den været i Paris, Kairo og Katar. Og det er simpelthen dem, som forhandler på Israels vegne. Altså, de har jo selvfølgelig nogle politiske instruktioner fra regeringen omkring, hvad de kan sige ja til, og hvad de ikke kan sige ja til. Men i hvert fald så er det dem, som sidder ved forhandlingsbordet. Og det er jo ret interessant i virkeligheden, at det er dem. Ikke at det er ualmindeligt. Altså, vi kan også se, at CIA's direktør er også til stede i de her forhandlinger. Men det er interessant, at Mossad på den ene side står med ansvaret for at likvidere Hamas, og på den anden side står de med ansvaret for også at forhandle en våbenhvile på plads. Det er jo sådan helt skizofren på en eller anden måde.
Ja, det lyder skørt, at Mossad simpelthen er blevet en form for diplomater her. Yotam, hvorfor er det Mossad, der har fået den her opgave?
Jamen, man skal huske på Mossad, at det ikke er første gang, at de fungerer som diplomater. Altså, de har jo faktisk i årvis været Israels stedfortrædere, når der har været nogle forskellige forhandlinger med specielle lande, som Israel ikke har diplomatiske forbindelser til. Så Mossad-chefer har rejst overalt i Mellemøsten i de sidste mange år for at forsøge at forbedre forholdet blandt andet til golfstaterne. Det er jo altså også lykkedes i vid udstrækning. Den tidligere chef for Mossad, Yossi Cohen, var blandt andet ret instrumental i at få forbindelsen til de arabiske emirater op at stå, som endte med også at underskrive en aftale med Israel og Bahrain for den sags skyld. Så altså, de her Mossad-chefer har sådan set rejst og repræsenteret Israel i mange af de her arabiske lande, fordi det er klart, når premierministeren sætter sig i et fly, så kigger hele verden med. Så altså, premierminister Netanyahu vil have svært ved for eksempel at tage til Saudi-Arabien eller Emiraterne uden at blive opdaget. Der er til gengæld forlyden om, at han har mødtes med Mohammed bin Salman, kronprinsen af Saudi-Arabien, men det er langt lettere for Mossad-chefer at gå sådan mere stille til værks. Så de har faktisk i overvist været en slags diplomater, når det kommer til Israels forbindelser til de arabiske lande.
Jakob Korsbo, her har vi ligesom igen noget, der harmonerer dårligt med min opfattelse af en efterretningstjeneste. Er ideen ikke, at man holder lav profil?
Jo, og det kan man sige, det vi taler om, der er jo også en form for diplomati med lav profil. Så kan man sige, at i øjeblikket, så får det selvfølgelig en ret høj profil, fordi den her gidselsituation er så tilspidset og offentlig, som det er tilfældet. Men ikke desto mindre, så kan man sige, at det er de her folk, som står for det, på grund af hvad kan man sige, den vigtighed og den tæthed til selve krigsførelsen og premierministerkontoret, som er nødvendigt.
Okay, så vi har altså en efterretningstjeneste her, der likviderer, spionerer og altså også forhandler på vegne af Israel. Yotam Confino, hvor meget magt har Mossad i Israel?
Jamen, de har meget magt. Det må man jo bare erkende. Altså, de er en helt instrumental del af sikkerhedsapparatet i Israel. De opererer i stort set hele verden. Og som Jakob også siger, så er det jo klart, det er premierministeren, som skal godkende og blåstemple operationer. De store operationer i hvert fald, men ikke desto mindre, så har de med årene fået meget mere magt og også langt større budgetter, end de havde for eksempel på det tidspunkt, hvor de kidnappede Adolf Eichmann tilbage i 1960.
Og altså bare lige helt kort, er der nogen i Israel, der holder opsyn med Mossad? Hvem står de til regnskab for, ud over premierministeren?
Jamen altså, når der er noget, der går galt specielt, så bliver der jo typisk nedsat en kommission for at undersøge, hvad det er, at der er sket. Og så bliver de også holdt til ansvar. Det er jo faktisk det, der også kommer til at ske nu her efter 7. oktober. Den her vanvittige fiasko, hvor man ikke har kunne forudse eller kunne forhindre angrebet, det kommer til at blive undersøgt til bunds. Altså, der er nogen, der skal holdes ansvarlige. Så jo, altså, de bliver her holdt ansvarlige, og specielt når der er skandaler, der udspiller sig, så bliver de holdt ansvarlige for deres fejl og deres mangler.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Altså, hvis vi skal konkludere her til sidst, Mossad er en magtfaktor i Israel. Op gennem historien har de spioneret, myrdet, forhandlet med fjender og fanget nazister. Og nu kommer så spørgsmålet, som jeg har ledt os hen imod gennem de her to programmer. Jakob Korsbo, hvad ville Israel være uden Mossad?
Jamen, jeg tror, de fleste israelere vil nok sige, at Israel vil være endnu mere truet, end de er i forvejen, fordi Mossad er en af nøglespillerne for at sikre statens overlevelse. Så på den måde, det kan vi jo ikke føre bevis for, hvis det modsatte var tilfældet. Men jeg tror i hvert fald, det er sådan, de fleste israelere opfatter.
Yotam Confino, hvad ville Israel være uden Mossad?
Jamen, mindre sikker. Altså, Mossad er en helt instrumental del af den israelske sikkerhedsapparat, og det er dem, som sørger for at ramme Israels fjender, inden de rammer dem. Og i det hele taget sørge for, at Israel er så godt rustet som muligt til at kunne håndtere Israels fjender.
Yotam Confino, mellemøstkorrespondent på BT med fra Tel Aviv i Israel, og Jakob Korsbo, senioranalytiker i Tænketanken Europa. Tusind tak, fordi I var med.
Tak for det.
Selv tak.
Du har lyttet til Verden kalders påskeserie, Spionernes underverden. Programmet var i dag sat sammen af Andreas Kloster, Louise Østerlund og mig selv, Mads Anneberg. Vores redaktør er Camilla Høj Eggers. I næste afsnit tager vi til Kina og møder en efterretningstjeneste, som de færreste har hørt om, og som netop kan bruge sin evne til at gå under radaren, både til at rekruttere dig via LinkedIn og hacke sig til vestens mest dyrebare hemmeligheder.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.